Să ne ridicăm și să deschidem Sfânta Scriptură, a Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Vom citi de la versetul 43 până la versetul 54. Este ultima parte a capitolului 4, de care ne vom ocupa astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 43, cred că pagina 1030. După aceste două zile, Iisus a plecat de acolo, din Samaria, ca să se ducă în Galileea. Căci el însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria sa. Când a ajuns în Galileea, a fost primit bine de galileieni, care văzuseră tot ce făcuse la Ierusalim în timpul prasnicului, că-și fuseseră și ei la prasnic. Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc, a cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta, aflat că Iisus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip, nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis: Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se cobora el, l-a întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și ei i-au zis: ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus: fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Amin. Să plecăm capetele. Și haideți să ne rugăm. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, stăm în prezența Ta, noi copiii Tăi, în această dimineață, în locul acesta. Și bazați pe promisiunea Ta că unde sunt doi sau trei adunați în numele Tău, ești prezent.
Amin.
Noi credem că ești prezent în locul acesta. Și în această dimineață te rugăm ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ne tălmăcești această parte de Scriptură, pentru că am vrea să plecăm din locul acesta zidiți și îmbărbătați de Tine, pentru că am vrea să plecăm din locul acesta încurajați de Tine, pentru că am vrea să plecăm din locul acesta cercetați de Tine, pentru că am vrea să plecăm din locul acesta plin de Tine și în această dimineață. De aceea te rog să deschizi inimile noastre. Inim care să te priceapă pe Tine, inim care să te înțeleagă pe Tine, inim care să accepte cuvântul Tău așa cum este El. Și aș vrea așa de mult să treci pe la fiecare inimă prezentă în locul acesta. Mă rog, Doamne, să scoți din viața oricăruia orice fel de preocupări în momentele care urmează. Mă rog să ne ajut să ne adunăm gândurile și să ne focalizăm mintea noastră spre a înțelege cuvântul Tău. Și mă rog, Doamne Iisuse, și astăzi să Te descoperi inimilor ce sunt în locul acesta și poate încă nu sunt sigure cât de mult Te cunosc sau dacă Te cunosc cu adevărat. Și aș vrea așa de mult să ne binecuvintezi pe toți cu credință în această dimineață. Pentru că avem nevoie de credință ca să ne putem încrede în Tine. Pentru că avem nevoie de credință ca să putem umbla cu Tine. Pentru că avem nevoie de credință ca să credem că Tu poți să faci lucruri pe care mintea noastră nu le pricepe. Doamne, binecuvintează-ne cu ascultare de cuvântul Tău și cu trăirea cuvântului Tău. În numele lui Iisus, Tată, te rog, ascultă-ne. Amin.
Amin.
Ocupați locurile. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră în această dimineață și aș vrea să continuăm călătoria noastră prin Evanghelia după Ioan, o parte a Scripturii fascinantă, o parte care ne-l descopere atât de frumos pe Iisus Hristos ca fiind 100% Dumnezeu, dar în același timp și 100% om. Am auzit de câte ori te apropii de Scriptură și vrei să-L înțelegi pe Iisus, poți păți ce a pățit un tată când s-a dus acasă și și-a găsit copilul desenând. Poate v-a mai spus întâmplarea. Și îl întreabă, puiule, ce desenezi? Îl desenezi pe Dumnezeu. Măi, copile, de ce te-ai apucat și tu să-L desenezi pe Dumnezeu? Nu pricep că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Cum să-L deseneze? Cum crezi tu că o să-L cunoască oamenii pe Dumnezeu, dacă nu l-au văzut, te-ai apucat tu să-L desenezi? La care copilul are un răspuns extraordinar. Tată, după ce termin eu desenul, toată lumea o să-L cunoască pe Dumnezeu din desenul ăsta. Dragii mei, așa că după ce terminăm Evanghelia după Ioan, toți din locul acesta și alții care vor veni să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, amin? Să-L cunoască cu adevărat pe Hristos. Pentru că trăim într-o lume în care doar avem impresia că îl cunoaștem pe Hristos, dar când ne confruntăm față în față cu realitățile vieții, ne dăm seama cât de puțin îl cunoaștem pe Iisus Hristos, cât de puțin îl credem pe Iisus Hristos, cât de puțin Iisus Hristos este în viața noastră. Evanghelia după Ioan pune accent pe divinitatea lui Iisus Hristos, care, cu toate că este Dumnezeu, a coborât din slavă pentru mine și pentru tine. S-a întrupat. A luat chip de om ca și mine și ca și tine. Și a venit aici printre noi ca să ne mântuiască. Adică să ne scoată, să ne smulgă din starea noastră de păcat. Și dacă ne uităm în întreaga Evanghelie după Ioan, sunt 21 de capitole, sunt trei secțiuni mari, trei părți mari pe care Evanghelia le are. De la capitolul 1 cu versetul 18 și până la începutul lui Ioan, capitolul 21, sunt aceste trei părți. Primele 18 versete din Ioan, capitolul 1, este o introducere, o prezentare a lui Iisus Hristos și ultimele versete din capitolul 21 este o încheiere a acestei evanghelii. Dar între ele sunt trei secțiuni mari. De la capitolul 1 cu versetul 19 până în capitolul 12 cu versetul 50, Domnul Iisus Hristos se prezintă pe sine și își prezintă lucrarea. Binecuvântat să fie numele Lui. Avem acolo minunile, semnele și discursurile pe care Domnul Iisus Hristos, învățăturile pe care Domnul Iisus Hristos le enunță. De la capitolul 13, cu versetul 1 până la 17, cu 26, este acea secțiune în care Hristos vorbește ucenicilor. Vorbește, de fapt, bisericii. Este secțiunea Hristos și biserica. Chiar dacă biserica încă nu luase ființă, din perspectivă istorică, ea deja luase ființă din perspectiva prezenței lui Iisus în mijlocul ucenicilor, binecuvântat să fie El. Iar de la capitolul 18 cu versetul 1 până la 20 cu 30, Domnul Iisus Hristos sau Evanghelia după Ioan îl prezintă pe Hristos mort și înviat. Ne este prezentată moartea și învierea lui Iisus Hristos. Elementul central pentru care Hristos a venit pe pământ, să moară pentru păcatul meu și de acolo din mormânt să învieze, ca să-mi arate mie că într-o zi eu și cu tine voi învia la fel ca și El, dacă El va fi în inima mea. Amin. Miezul Evangheliei după Ioan este capitolul 3. Așa am vorbit din capitolul 3. Pentru că în acest capitol mi se arată care este condiția ca eu și cu tine să fim mântuiți. Care, frații mei și surorile mele? Nașterea din nou. Capitolul 3, versetele 3 la 5. Dialogul dintre Domnul Iisus și Nicodim. Dacă nu se naște cineva din nou, cu niciun chip, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, tot în acest capitol, la versetele 16 și 17, ne este prezentată cheia mântuirii. Condiția ca să fii mântuit e nașterea din nou. Dar există o cheie a mântuirii. Și cheia mântuirii nu sunt faptele mele, ci jertfa lui Iisus Hristos. Amin? Este darul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru mine și pentru tine, dându-și unicul fiu să moară pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Și în versetul 36 din capitolul 3, ne este prezentată consecința mântuirii. Viața veșnică. L-ai primit pe Iisus Hristos, ai viață. Cine are pe Fiul, spune cuvântul, are viață. Amin? Amin. Ai pe Fiul. Slavă Domnului dacă l-ai. Dar dacă n-ai pe Fiul, vreau să spun că chiar dacă trăiești, ești mort. Dar dacă l-ai pe Fiul, chiar dacă vei muri, din trupul acesta, ești viu. Amin? Ai viață veșnică. Interesant este că în aceste, până la capitolul 12, până la capitolul 11, de fapt, sunt 7 minuni care ne ajută să înțelegem mântuirea. Adică răscumpărarea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi prin Domnul Iisus Hristos. De unele dintre ele ne-am ocupat, de una ne vom ocupa în această zi. Dar, când ne uităm la aceste 7 minuni, înțelegem că mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Amin? Amin. Și darul este ceva ce primești. Tu nu trebuie să faci nimic ca să fii mântuit decât un singur lucru. Să cazi în fața lui Iisus și să-ți recunoști păcatul. Dar darul mântuirii ți-l dă El. Tu nu te mântuiești când îți mărturisești păcatele. Hristos te mântuiește. Tu nu faci altceva decât recunoști că ești un păcătos care ai nevoie de Iisus Hristos. Dar ca să beneficiezi de acest dar, tu trebuie să fii născut din nou. Născut din nou. Și nașterea din nou vine prin trei pași. Repet anumite lucruri, pentru că suntem și sunteți o biserică tânără și sunt lucruri care trebuie să le învățați din Sfânta Scriptură, pentru ca să nu vă lăsați duci încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Există la noi, la români, un dar. După ce se pocăiește unul, imediat se găsesc atâția binevoitori din alte biserici să-l consilieze. Dar până era în birt, până era cu țigara în gură, nimeni nu s-a dus la el.
Dar după ce auze că s-a pocăit, imediat s-a dus și încep să-i vestească fel și fel de învățături care n-au nimic de a face cu Scriptura. Știți ce să ia? Lupii răpitori. De aceea, în această dimineață, aș vrea să atrag atenție că nașterea din nou vine prin trei pași. Auzi cuvântul. Cuvântul viu și adevărat. Și acest cuvânt are efect în inima ta. Acest cuvânt are efect în inima ta. Și ce se întâmplă? Prin credință îl accepți pe Iisus Hristos în viața ta. Ce face Iisus Hristos când tu îl accepți în viața ta? Vine și te naște din nou. Te schimbă. Asta e nașterea din nou. Metanoia, schimbarea minții. Primul lucru pe care ți-l schimbă Hristos este mintea ta. Că de aici pornesc toate lucrurile. Când zici mi-e foame, de aici zici, nu de aici. De aici începe. Și comand stomacului, mi-e foame. Nici nu vă dați seama de câte ori ne comandăm noi lucrurile. Am o problemă cu fierea. Și deja știu că după ce mănânc, mă apucă durerea. Dar eu nici am mâncat și deja comand creierului, vezi că mănânc. După mâncare, fă ceva să mă pornească durerea de fiere. Să-mi fie rău. Să iau iară bicarbonat cu lămâie. Să iau silimarină. Să iau orice altceva. Dar ce când vine Domnul Iisus și te schimbă, îți schimbă mintea. Și când îți schimbă mintea, gândește altfel. Amin? Gândești cum gândește El. Și se mai întâmplă ceva. Atunci când îți schimbă mintea, tu răspunzi pozitiv provocării Lui. Și când tu spui, Doamne Iisuse, vină în inima mea, eu te ia în mod serios. Și El vine. Dar știi ce se întâmplă când vine El în inima ta? Îl schimbă totul din viața ta. Și te dă peste cap și după două zile nu te mai recunoști. Și tu vrei să te întorci la alăturile tale și Domnul tău cu tine de pământ. Bă, dar m-ai chemat în inima ta, nu vrei să pricepi. Și dacă l-ai pe Hristos și ne uităm în aceste minuni, ai viață veșnică. Și această viață se vede prin felul în care umbli. Umbli de capul tău sau umbli călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Umbli în puterea divină. Se vede după cum privești. Vezi dincolo de lumea de astăzi. Vezi dincolo de problemele cu care te confrunți. Vezi dincolo într-o lume nouă. Și se vede cum trăiești. Ce fel de trăire? Trăiești prin vedere sau trăiești prin credință? Se vede. Am ajuns în capitolul 4. Și până acum am învățat câteva lucruri. În primul capitol am învățat că Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, Creatorul, a luat chip de om. S-a întrupat, a venit aici printre noi, ca să ni se descopere. Binecuvântat să fie numele Lui. În capitolul 2 îl vedem pe Iisus Hristos singurul în stare să schimbe, să transforme orice. A schimbat apa în vin. Transformă viața mea dintr-o viață păcătoasă într-o viață sfântă. Dintr-un nemernic mă face un copil al Lui. Dintr-un vagabond mă face un copil al Lui. Dintr-un excroc mă face un copil al cerului. Și este lucrarea Lui, nu este lucrarea mea. Este lucrarea pe care El o face în viața mea și în viața ta. În capitolul 3, l-am văzut pe Hristos care ne-a răscumpărat. Hristos care a stat pe cruce. Hristos care a plătit prețul. Și am văzut dragostea lui Dumnezeu față de noi. Că L-a dat pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine crede în El. Oricine! Și tu. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și în capitolul 4 am văzut că Iisus Hristos ne mântuiește prin credință. Dacă nu crezi că El poate să-ți dea darul mântuirii, n-ai nicio șansă să fii mântuit. Biblia spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Atenție! Credința este în relația cu Dumnezeu. Botezul este expresia în fața bisericii și a oamenilor că L-ai primit pe Iisus Hristos. De aceea sunt importante. De aceea credința este importantă, de aceea botezul este important. Așa că cei care v-ați botezat, bucurați-vă că ați făcut și pasul acesta. Cei care vă îndoiți cumva că v-ați botezat prea repede, mulțumiți Domnului că v-ați botezat mai repede, ca nu cumva să nu mai aveți timp să vă botezați.
Până acum ne-am uitat în capitolul 4 la două mesaje. În primele 26 versete, tema și mesajul pentru noi a fost: pregătește-te să te întâlnești cu Iisus Hristos. Și au fost câteva lucruri care le-am spus acolo. La data trecută ne-am uitat de la versetul 27 la versetul 42 și am văzut ce se întâmplă când te întâlnești cu Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat cu cei din Samaria când s-au întâlnit cu Iisus Hristos? Când te întâlnești cu Iisus Hristos, am spus că se întâmplă trei lucruri. În primul rând, te duci să le spui și altora despre El. Nu mai ai stare. Te ia cu furnici. Nu poți să stai. De luni până duminică nu poți să stai. Nu știu dacă vă luați cu furnici sau dacă sunteți luați cu furnici și faceți în felul acesta. Dacă de luni până duminică mereți și spuneți altora despre Hristos. Doamnul să ne ajute și să vă ajute. Amin. Și să ne ferească să ne ocupăm de altfel de spuse în timpul săptămânii. Ne ajute să vorbim despre Hristos. Apoi, caut să-L cunoști cât mai bine. Cei din Samaria au căutat să-L cunoască cât mai bine. Cum îl poți cunoaște cât mai bine? Fratele meu și sora mea, aici e cuvântul. Dacă nu-l citești, n-ai cum să-l cunoști el mai bine. Stai și citește. Și ce nu înțelegi, notează. Și când vii miercurea la rugăciune, dacă vii, vino cu întrebarea una, două. Și când vii duminică aici, vino cu întrebarea una, două. Și spune la fratele Șoni, spune mie și dacă nu-mi reușit să te ajutăm să înțelegi partea aceea de Scriptură, atunci te lăsăm să te duci la alții. Dar sunt convins că Duhul lui Dumnezeu ne va ajuta și ne va îndemna să te ajutăm la asta. Dar dacă vrei să-L cunoști, ia și citește Scriptura. Amin? Vei spune, eu nu știu să citesc. Bine, nu știi să citești? Ia-ți un ceva să asculți. Ai un telefon mai performant, că de-astea tăți avem. Puneți acolo Scriptura vorbită. Și dă-i drumul. Să vezi mai când începi să auzi cuvântul rostit tare, cum el începe să lucreze. Și mă rog ca acest cuvânt al Dumnezeu să lucreze în viața mea și în viața voastră. Și al treilea lucru, ce se întâmplă când te întâlnești cu Iisus Hristos? Îl inviți să rămână cu tine. Amin? Amin. Îl inviți să rămână cu tine. Aș vrea să continuăm în această dimineață secțiunea aceasta cu vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc de la versetul 43 la versetul 54. Am citit textul la început, dar aș vrea să spun de la început că tema mesajului meu din această dimineață este următoare. Credința este aceea care te ține într-o relație cu Hristos. Amin? Dacă vă uita în întreaga Evanghelie după Ioan, de foarte multe ori se vorbește despre credință. Poate data viitoare am să vă spun cam cum e structurată Evanghelia după Ioan din perspectiva credinței. Ai nevoie de credință ca să rămâi într-o relație cu Hristos. Asta e marea problemă. Știi, după ce l-ai primit pe Iisus Hristos, dacă nu trăiești prin credință, ai mari probleme. Eu îmi pun mari semne de întrebare dacă l-ai primit atunci pe Iisus Hristos, dacă te-ai întâlnit cu El. Pentru că dacă nu ești în stare să trăiești prin credință, ai mari probleme. Și textul acesta sper să ne ajute să învățăm ceva. Dar înainte de asta vreau să vă spun o întâmplare. Se spune că la un moment dat, într-o localitate care era între două râuri, s-au umflat apele după niște ploi puternice. Și apele au început să crească. Și au venit cei de la ISU, cum le zicem noi. Cei de la situații de urgență și au început să evacueze zona. În zonă trăia și un bătrânel care nu prea vroia el să-și lase casa lui. Dar era un om credincios. Când a văzut că începe să vină ploaia și au venit cei de la ISU să ducă de acolo, au început să se roage: Doamne Dumnezeule, ai milă de mine. Doamne, te rog să mă salvezi. Doamne, te rog să-mi dai izbăvire de aici. Și eu tot a început să se roage. Apa a început să crească. La un moment dat, apa a ajuns la șoseaua principală. A început să inunde o parte din gospodării. Oamenii fugiseră cu cei de la ISU. Vine pe drumul respectiv, deja a început să se apară apa și vine o mașină de teren. Se oprește în dreptul bătrânului. Bătrâne, hai repede că am venit să te salvezi. Du-te, salvează-i pe alții, că pe mine mă salvează Domnul. Și el continua: Doamne, Doamne, te rog, scapă-mă, Doamne, oprește ploaia, Doamne, ai milă de mine. Apele au început să crească. O trecut peste drum. Bătrânul nostru s-a dus în casă și s-a urcat pe masă, că i-a intrat deja apa în casă. Și s-a urcat pe masă. Și în timp ce stătea acolo pe masă cu geamul deschis să vadă ce se întâmplă, a venit o barcă deja cu motor, așa era deja apa. Bătrâne, hai că am venit să te salvăm, du-te, ia-i pe alții, că pe mine mă salvează Domnul. Apa a început să crească și-o dat seama că nu mai poate sta pe masă, s-a urcat pe casă. Și de acolo a strigat, Doamne, ai milă de mine. Apa s-a tot ridicat, deja era la streșina casei. Vine un elicopter, coboară aproape de el cu toate, să-l ia de acolo, haide, nu, mergeți salvați-i pe alții, că pe mine mă salvează Domnul. Într-un final, ce credeți că s-a întâmplat? Apele au luat tătă casa, l-au luat pe bătrân, bătrânul a murit. Și povestea spune că a ajuns dincolo. A ajuns înaintea lui Dumnezeu. Și Sfântul Petru l-a dus înaintea lui Dumnezeu. Acum vă rog să ascultați. E poveste, dar atât e de reală. Când a ajuns în fața Domnului, Doamne, zice, atâta m-am rugat să mă salvez de acolo și să oprești apele și să mă... Și n-ai făcut nimic. M-ai lăsat să mă neg. Și eu nu înțeleg. Ce fel de Dumnezeu ești tu? La care Domnul îi spune, copilul meu, eu ți-am răspuns din prima la rugăciune. Ți-am trimis o mașină de teren și ai zis că n-ai nevoie. Ți-am trimis o barcă și ai zis că n-ai nevoie. Ți-am trimis un elicopter și ai zis că n-ai nevoie. Ce ai vrut să mai fac? Ai avut credință că te salvezi, dar tu n-ai folosit niciuna din lucrurile pe care eu ți le-am trimis ca să te salvezi. Ai vrut să te iau cumva așa, să te aspir, supranatural, așa vrem noi câteodată. Trăim prin credință și vrem lucruri supranaturale, minuni care să uimească lumea. Și Dumnezeu dă lângă noi soluția. E lângă noi. E simplă. N-ai un loc de muncă. Și fugi în Franța. Soluția o vezi tu acolo în Franța. Și lângă tine sunt oameni care au pământ și abia așteaptă cineva să le sape și să-ți dea un ban pentru munca care o faci. Da, noi căutăm. V-am spus întâmplarea asta ca să înțelegem bine ce urmează în textul acesta. Câteva lucruri pe care vreau să vi le spun, 5 lucruri pe care vreau să vi le spun în această dimineață despre credință din textul acesta. Primul lucru, credința are un început în viața fiecărui om. Și haideți să ne uităm la acest rujbaș împărătesc. Uitați-vă, a conștientizat situația în care se afla robul său. Versetul 46, uitați-vă. De la 46. În Capernaum era un slujbaș împărătesc a cărui fiu era bolnav. El a conștientizat situația, are un fiu bolnav. În versetul 47 spune că auzit despre Domnul Iisus, slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudea în Galileea și s-a dus la el. Deci a auzit despre Domnul Iisus, a mers personal la Domnul Iisus și uitați ce face. L-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. L-a rugat pe Domnul Iisus Hristos să vină la el. L-a rugat și i-a cerut să-i vindece fiul care era pe moarte. Credința are un început. Care este începutul credinței? Și aș vrea în această dimineață să spun câteva lucruri care să te ajute să înțelegi. Slujbașul acesta împărătesc a crezut în Domnul Iisus Hristos. A auzit că El vine, a mers direct la El, l-a rugat să vină să-i tămăduiască copilul. I-a cerut să-i vindece copilul. Interesant însă că a conștientizat înainte de orice că copilul lui este pe moarte. Care este începutul credinței pentru tine? Câteva lucruri pe care vreau să le spun în această dimineață. Începutul credinței este acolo când tu te întâlnești cu adevărat cu Iisus Hristos. Când auzi despre El, ai venit în locul acesta sau a venit cineva la tine, acasă, ai fost într-un alt loc și ai auzit despre El. Și după ce ai auzit despre El, crezi în El, la începutul credinței. Crezi că acest Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta, amin? Poate să facă din tine un ticălos, un om vrednic pentru cer. Poate să facă din tine un hoț, un om binecuvântat în împărăția lui Dumnezeu. Auzi și crezi. Și mai mult decât atât, atunci când te întâlnești cu Iisus Hristos, vezi evidențe ale lucrării Lui. Care sunt primele evidențe? Păi vezi pe fratele cu tare, pe sora cu tare, pe vecina cu tare, pe prietenul cu tare, oameni schimbați. Mă, ce s-a întâmplat cu ei? Ce să se întâmple? S-a întâlnit cu Iisus Hristos și tu vezi evidența. Amin? Și începi să crezi. Ce începi să crezi? Că Iisus Hristos te poate schimba și pe tine. Și ăla e începutul. Amin? Și când începi de acolo, lucrurile încep să meargă bine. Atunci când îți conștientizezi starea de fapt, când realizezi că nu ai nimic fără El și nu poți nimic fără El. Frații mei și surorile mele, cei care v-ați întors la Domnul Iisus Hristos, nu cumva să credeți că puteți ceva fără El. Credința începe de acolo când, în starea aceasta de copii ai lui Dumnezeu, veți realiza că nu ai nimic fără El și nu poți nimic fără El. Amin?
Amin.
Dacă ai o pâine pe masă, nu pentru că ești mai harnic. Nici pentru că ai fost mai șmecher. Ci pentru că El te-a binecuvântat cu pâinea aceea. Amin?
Amin.
Mă uit și mă minunez. Toamna asta am avut o experiență interesantă. Știți, Biblia spune că Domnul poartă de grijă până și păsărilor. Foarte interesant. Ce nu mi-au furat oamenii prunele, mi le-au mâncat graurii. Și m-am tot uitat. Știți, câteodată eram năcășit și port un fluier la mine și când ies afară, fluier dacă-i văd. Că se dau și la struguri. Dar m-am tot uitat și am zis, Doamne, cum știi Tu să le poți de grijă? Cum i-ai trimis-o acum ca ce sunt prune la mine și știi că nu le prea folosesc, numai o parte, să se sature? E adevărat că mi le-a făcut praștie pătate, dar Domnul are grijă. Nu pot să fac nimic, pot să stau, să trag cu ce vreau, le-am pus niște clopote, să se sperie. Da! Am zis, Doamne, dacă mai îmi lași ceva struguri și prune, mulțumesc. Ei, în clipa aia s-a întâmplat ceva. M-a dispărut graurii. Dar până atunci am crezut că eu cu fluierul rezolv. Îl vedeți când conștientizezi că nu ai nimic fără El și nu poți face nimic fără El. Abia atunci începe să lucreze credința. Și în al treilea rând, când intri într-o relație personală cu Hristos. Ce înseamnă asta? Stai de vorbă cu El. Așa cum știi tu. Frații mei, nu trebuie să învățați rugăciuni. Trebuie să învățați să vorbiți cum vorbiți între voi. Cum vorbește copilul cu tata. Cu respect, că-i Dumnezeu. Dar spune ce te doare. Spune neputința. Spune ce te apasă. Stai de vorbă, recunoaște. Sunt un păcătos. Sunt un păcătos. Sunt unul care nu sunt în stare de nimic. Nu pot să fac nimic prin puterile mele. Vino cu problemele tale la Hristos. Convins că numai El are soluția. Amin? Dar vreau să vă spun că Hristos nu are soluții din astea magice. Sunt soluții normale pentru oameni normali. Dar noi nu le vedem. Nici așa de închiși ochii că nu le vedem. În Faptele Apostolilor, în capitolul 24, cu versetul 24, ne este relatată o întâmplare în care Felix, cu nevasta sa, Drusila, care era iudeică, îl cheamă pe apostolul Pavel să-l asculte, adică să audă de la el despre credința în Domnul Iisus Hristos. Și Felix și Drusila se întorc la Iisus Hristos, auzind despre el de la Pavel. Dar mai avem în Ioan capitolul 20 cu versetul 8 încă un lucru interesant. Este momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost omorât, a fost în mormânt și se duc ucenicii la mormânt. Deci atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el, da, după femei, și a văzut, ce a văzut? Mormântul gol! A văzut o evidență, Hristos nu mai este în mormânt. Și ce s-a întâmplat imediat? A crezut. Amin? Ce-a văzut? Un mormânt gol. Un mormânt gol. A văzut ceva real, ceva palpabil lângă el. Câte evidențe mai vrei să-ți dea Dumnezeu lângă tine ca să începi să crezi cu adevărat în El? Eu mă rog pentru mine și pentru voi în această dimineață să luăm aminte la fiecare lucru pe care Dumnezeu îl aduce în fiecare zi în viața noastră ca să ne credem și să-L credem pe El. Amin? Al doilea lucru pe care vreau să-l spun despre credință, uitându-mă în textul acesta. Credința implică încredere statornică în Dumnezeu. Haideți să ne uităm la slujbașul împărătesc. Uitați-vă, cu toate că Domnul Iisus Hristos era într-o altă localitate, uitați-vă în versetul 46, Iisus s-a întors, deci, în Cana, din Galileea, deci era în Cana, Iisus era într-o altă localitate. Unde era copilul? În Capernaum. Cu toate că era într-o altă localitate, acest slujbaș împărătesc crede că Iisus Hristos poate să rezolve problema. Amin? Cu toate că fiul său era pe moarte, uitați-vă, l-a rugat să vină să măduiască pe fiul său care era pe moarte. Cu toate că fiul era pe moarte, Domnul era în Cana și fiul era în Capernaum, slujbașul acesta împărătesc a crezut, s-a încrezut în Hristos că el poate să vină și să-i vindece fiul. Cu toate că Domnul Iisus Hristos l-a încercat, uitați-vă ce a făcut în versetul 48. După ce vine și îi spune, Doamne, fiul meu e pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Ce palmă i-a tras. Omule, tu trebuie să crezi în mine. Tu vrei să vezi o minune. Vrei să-l vezi pe fiul tău înviat. Vrei să-l vezi pe fiul tău vindecat. Vrei lucrul acesta. Și cu toate că Domnul i-a dat o replică tăioasă, el s-a crezut în continuare în Domnul. Uitați-vă ce face în versetul 49. După ce Domnul îi vorbește în felul acesta. Nu se resemnează. Nu zice, nu, bine, Doamne, dacă tu ai îngăduit cancerul ăsta peste mine, fie. Fie. Indiferent. Nu, 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 uitați ce face. Versetul 49. I-a zis, Doamne, știi ce? Vino până nu moare micuțul meu, ai înțeles, Doamne? Asta e problema mea. În acel moment s-a schimbat ceva. Domnul s-a uitat la el. Omul ăsta crede. Omul ăsta crede că eu pot. Omul ăsta nu are nevoie de o minune. Omul ăsta are nevoie de vindecarea fiului său. Amin?
Amin, Doamne.
Interesant. Cu toate că era într-o situație deznădăjduită, uitați-vă în versetul 49 încă o dată. Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Care dintre dumneavoastră care sunteți copii și vă vedeți copii bolnavi cu febră 39-40, nu sunteți speriați? Repede să sunăm, să vină salvarea, smurdu. Repede că se întâmplă ceva, gata, se duce. Suntem deznădăjduiți. Și cu toate acestea, vine la Domnul. Era distanță, era în Capernaum copilul și Domnul era în Cana. Și slujbașul vine la el. Moare Iisuse dacă nu te atingi tu de el, dacă nu-l vindești tu. Dar ce înseamnă să ai o încredere statornică în Dumnezeu? Ce înseamnă să te încrezi și credința ta să fie de așa manieră încât să crezi și să te încrezi că el poate să rezolve problema aceea? Nu cum vrei tu, atenție, ci cum vrea el și când vrea el. Amin? Slujbașul nu i-a spus cum să-i vindece copilul. Nu. A spus, Doamne, vino că moare dacă tu nu vii. Dacă tu nu te atingi de el. Ce înseamnă să ai o încredere statornică în Dumnezeu? Trei lucruri vreau să le spun. În primul rând, înseamnă să nu te uiți cât de grea e problema cu care te confrunți. Știi de ce? Pentru că pentru Domnul Iisus Hristos nimic nu este greu. Amin?
Amin?
Nu contează dacă e cancer, nu contează dacă e boală terminală, nu contează dacă e handicap, pentru Domnul Iisus Hristos nu este greu. Nimic. Așa că primul lucru, nu te uita cât de grea e problema. Nu tot plânge, vai, 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 vai. Iară ce tot stai. Vai, 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 vai. Nu te tot plânge. Doi. Nu te lăsa copleșit de situația creată în jurul problemei tale. E adevărat că e greu. Am pe cineva în familie alergită care are cancer. Stau de vorbă cu soția lui de multe ori și spune, Dani, nu mai pot. Unde a plecat Dumnezeu? M-am dus pe la toți. Ori venit și ori făcut ungerea cu miră, ori venit și s-au rugat prezbiterii bisericii, ori venit, unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu?
E și greu să dau răspuns. Că nu sunt în situația respectivă, dar ce pot să spun în asemenea momente este nu te lăsa copleșit de situație. Dincolo de toate, și într-o dimineață, când m-am sculat, i-am trimis un cuvânt și i-am spus: speranța, speranța în El. Dar nu speranța din perspectiva noastră, ci speranța că El e acolo și știe mai bine ce să facă. Nu te lăsa copleșit de situații. Și în al treilea rând, să fii convins că Dumnezeu are soluția pe care o va duce la vremea potrivită. Noi aici avem o problemă. Că noi întotdeauna avem soluția noastră, nu soluția Lui. Și vreau să vă spun un lucru. Soluția lui Dumnezeu, de foarte multe ori, e total diferită de soluția noastră. Noi am vrea, când suntem bolnavi sau cineva e bolnav din casa noastră, Dumnezeu să-i dea vindecare imediată. Nu-i rău și trebuie să strigăm. El o poate face. Dar s-ar putea ca El să nu vrea să facă asta. S-ar putea ca planul Lui să fie alt. S-ar putea ca planul Lui să ia acea persoană acasă în veșnicie. Să-i curme suferința. Și când se întâmplă asemenea lucruri în familiile voastre și în viețile voastre, mulțumiți-i Domnului că El știe mai bine de ce face câte un lucru. Noi nu știm. E greu. E greu să accepți că te vei despărți de cineva și nu-l vei mai vedea cu ochii aceștia de carne. Dar nu uita că în clipa aceea pentru el sau pentru ea suferința de aici s-a terminat și în prezența Tatălui în liniște și în pace. Privește și din această perspectivă și lasă-L pe Dumnezeu să facă cum vrea El. El poate decide să vindece și știu cazuri în care a decis să vindece. Dar știi că vindecarea e temporară? Știi de ce? Că și cei ce sunt vindecați tot vor mai muri odată. Știu o soră pe care Dumnezeu a vindecat-o de cancer. O mai trăit? De 18 ani. Astăzi este tot în mormânt. Ne-am rugat pentru ea. Dumnezeu i-a mai dat 18 ani. Deci i-a dat, știu, treaba Domnului, nu e a mea. El i-a dat. Dar astăzi este în mormânt. Autorul epistolei către evrei, vorbind despre credință și despre încrederea pe care noi trebuie să o avem în Dumnezeu, spune credința în Evrei, capitolul 11, cu versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Amin? Și ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu? Să nu vezi lucrul respectiv, dar să crezi că Dumnezeu are soluția cea mai bună. Dar tu să nu vezi, dar tu să crezi. Că El are soluția cea mai bună. Și Iacov spune un lucru extraordinar. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertat. Nu te opri să nu te mai rogi pentru unul bolnav. Roagă-te până în ultima clipă. Amin? Roagă-te acasă, roagă-te la patul lui, roagă-te în cămăruța ta. Nu contează unde te rogi. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Pentru El nu este important locul unde te rogi. Pentru El este important faptul că stai de vorbă cu El. Îi spui, rugăciunea făcută cu credință va mântui, adică va salva pe cel bolnav. Domnul îl va însănătoși. Dar întotdeauna Dumnezeu când aduce sănătatea fizică lângă, aduce și însănătoșirea spirituală. Dacă nu te însănătoșești spiritual după ce ți-o reda Dumnezeu sănătatea, puneți mari întrebări. Înseamnă că ai o problemă serioasă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să avem încredere plină în El. Amin? Să credem că El poate. Amin? El poate. Eu știu că poate. Fie binecuvântat numele Lui. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun despre credință,
Uitându-ne la textul acesta din capitolul 4, credința determină ascultare și acțiune în același timp. Ascultare și acțiune. Degeaba asculți dacă nu împlinești. Trebuie să asculți, să auzi și să împlinești. Uitați-vă la slujbașul împărătesc. Versetul 50. Du-te, a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul a crezut cuvintele pe care îi le spusese Iisus și a pornit la drum. Unde a pornit? La drum. Spre ce? Spre Capernaum. Ce să facă? Să-l vadă pe fiul său care trăiește. Dar pe ce a pornit? Pe baza cuvântului lui Iisus. Amin? A crezut pe Domnul Iisus pe cuvânt și a pornit la drum fără să aibă vreo confirmare că e adevărat ce a zis Iisus. A mers numai pe baza cuvintelor lui Iisus. Cum te determină credința să-L asculți pe Domnul și să acționezi în consecință? Hai să vedem trei lucruri. În primul rând, când El îți vorbește, fie prin cuvânt, fie prin frați, fie prin diferite evenimente sau moduri, să nu pui la îndoială niciodată vorbirea Lui. Hai să vă dau un exemplu. N-ai un loc de muncă? N-ai ce să le dai de muncă în mâncare copiilor? Nu ai ce să mănânci? Și prin capul tău bate numai gândul Franței și a Belgiei. Și vii la biserică. Și o soră de lângă îi spui. Și spune, măi, dar vezi că vecinul meu lucrează la un gater și chiar am auzit că au nevoie de niște oameni acolo. Acum sunt multe lemne, se apropie iarna. Du-te și muncește și tu acolo, la omul acela. Scoate-ți din cap Franța și du-te la omul acela. În două zile ai ce mânca. Dar du-te și muncește. Al doilea lucru care vreau să spun aici. Nu numai să nu pui la îndoială, ci ceea ce ți se spune să faci. Să faci fără să aștepți o altă confirmare dintr-o altă sursă. Nu te duci repede acasă și începi să cauți, mă, oare pe cine își putea întreba omul ăla, e om de încredere, pot să mă duc acolo la gater? Oare să mă duc acolo? Hai să mă întreb pe câțiva, să mă duc acolo sau totul să mă duc eu în Franța? Ai venit la biserică, ai venit cu povara că nu ai un loc de muncă și n-ai ce mânca, ai primit acolo răspunsul. Și ieși de aici și te duci și începi să umbli cu ochii aiurea pe pereți și să cauți falsă, fără să ții cont de ceea ce ți-a vorbit Domnul. Ce ți-a spus să faci? Nu aștepta să te cheme cineva în Franța. Când lângă tine o soră ți-a spus, acolo e omul cu gaterul, du-te și muncește. Acolo e omul cu pământul, acolo e omul cu animale, du-te și muncește. Nu aștepta. Nu aștepta muncă ușoară. Nu aștepta să-ți câștigi pâinea. Iertați-mă, la ciordeală sau la alte chestii. Muncește. Și muncește că Domnul îți dă. Niciodată, spune Scriptura, că Domnul nu i-a lăsat flămânzi pe cei lui. Și chiar dacă îți pierzi locul de muncă, vreau să spun că Domnul are un alt loc. Nu cumva să crezi. Dacă te încrezi în Domnul, Domnul are altceva pentru tine. Și când te scoate Dumnezeu dintr-un loc, nu te scoate pentru ca să-ți fie mai rău, ci să-ți fie mai bine. Dar vei spune, poate bani mai puțin, dați bani mai puțin, dar liniște mai multă. E binecuvântare mai mare. Poartă El de grijă, amin? Al treilea lucru pe care vreau să-l spun aici. Trebuie să împlinești exact ce-și cere să faci, ca și cum deja ai beneficiat de împlinirea promisiunii. Să acționezi. Du-te la muncă a doua zi, du-te la omul de la gater a doua zi. Și gândește-te la salamul și la roșiile pe care a treia zi le vei pune deja pe masă la copii. Amin?
Amin.
Acționează. Uitați-vă în Evrei, capitolul 11, acel capitol al credinței, în versetul 8 se spune că prin credință, Avraam, când a fost chemat de Dumnezeu să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat, atenție, știți cum? Fără să știe unde se duce. Amin?
Amin.
Îți spune sora,
du-te acolo la gater că ai unde să lucrezi. Îți spune, da? Și tu te duci fără să știi unde te duce. Te duci? Uitați-vă ce a făcut Avram. A fost chemat să plece într-un loc pe care a vrea să-l ia ca moștenire. A ascultat și a plecat. Fără să știe unde se duce. De așa are nevoie Dumnezeu de la mine și de la tine. Să asculți fără să știi ce urmează. Și în 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 5, ni se spune de aceea: dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, de oameni. Acționează. Acționează prin credință, fără să știi ce se va întâmpla. Crede-L pe Dumnezeu, pe cuvânt. Amin. Al patrulea lucru pe care vreau să-l spun despre credință, uitându-ne în textul acesta. Credința cuiva este totdeauna confirmată și întărită de evidențe, de fapte care se petrec. Uitați-vă la această credință a slujbașului împărătesc. A fost confirmată, uitați-vă în versetul 51, pe când se cobora el de la Cana spre Capernaum, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea. Care veste? Că fiul lui trăiește. Nici nu a ajuns din Cana la Capernaum, pe drum, se întâlnește cu robii lui și spune: fiul tău trăiește. Evidență. Dar uitați-vă în versetul 52, ce face el? Îi întreabă de ceasul în care a început să-i fie mai bine fiului. Și robii spun: ieri, în ceasul a șaptelea, l-au lăsat frigurile. Interesant. Și uitați-vă în versetul 53. Slujbașul împărătesc, tatăl acestui fiu, a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi spusese Iisus, ce? Fiul tău trăiește. Amin? Credința slujbașului împărătesc a fost confirmată înainte ca el să-și vadă fiul vindecat. Înainte. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. El aduce evidență dacă tu îl crezi pe el pe cuvânt. Ce anume confirmă? Ce anume atestă credința ta? În primul rând, felul în care frații și surorile vorbesc despre încrederea ta în Dumnezeu, confirmând-o. Te văd cum acționezi. Și zic, asta da, crește. O ales să meargă la gater sau pe câmp și nu în Franța la plimbare și în Belgia la alte lucruri. Asta da, crește. Ăsta îi pasă și de Domnul, îi pasă și de familie. Nu îl interesează unde muncește. Al doilea lucru. Evenimentele care au loc și arată celor din prejurul tău că ai o credință vie și adevărată. Ei văd ce se întâmplă în viața ta. Văd că te-ai dus la gater și văd că începi să ai ce să pui de mâncare pe masă. Văd că copiii tăi sunt un pic mai îmbrăcați. Văd că nu te duci să te mai plângi nicăieri. Ai ce să mănânci. Și mai văd ceva. Și aud că atât de mulțumit e omul ăla de la gater de tine, că atunci când a venit vremea Crăciunului s-au gândit să-ți dea și o primă. Să-ți dea un ban în plus. Și toate astea știți ce spun? Despre un copil al lui Dumnezeu care crede în Iisus Hristos. Extraordinar. Omul ăsta îl crede cu adevărat pe Hristos. Și uite că Hristos îi poartă de grijă. Și pe deasupra, că vine iarna, cel de la gater zice: hai să-ți dau și o căruță de lemne. Știți ce e asta? Confirmarea că tu îl crezi pe Iisus Hristos. Și ai auzit bine ce-o zis ora aia acolo. Du-te muncește la gater, nu fugi în Franța. Du-te acolo. Domnul are soluția lângă tine. Doar tu trebuie să-L crezi. Și nu miracole. Eu trimis la bătrânul acela, mașină de teren, barcă, elicopter, Doamne, unde? Lângă tine am fost. Ne plângem adresa, Doamne, unde ești? Păi lângă tine, dar ai luat o raznă, nici măcar n-auzi ce spun eu. Păi eu vreau o voce de aia din cer. Ce vrei? Lângă tine, uite, vorbesc cu sora și cu fratele. Domnul, poate să vă lăsești printr-o măgăriță, aveți grijă. Păi un animal. Aveți grijă la lucrurile astea. Și încă un lucru. Ce anume confirmă și atestă credința ta? Felul în care tu trăiești. Biruința asupra lumii. Când se uită omul la tine, vede că ești preocupat să-L onorești pe Hristos. Vorbește despre faptul că ești un model la locul de muncă, cu toate că ești sărac. Vorbește despre faptul că te porți în așa fel încât oamenii întreabă ce s-a întâmplat cu tine. În 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 4, cuvântul ne spune, pentru că oricine, atenție foarte mare aici, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Amin? Credința mea și credința ta câștigă biruința asupra lumii. Și dacă lumea nu are putere să mă frângă, este pentru că eu mă încred și tu te încrezi în Iisus Hristos. Amin? Binecuvântat să fie numele Lui. Numai El poate să facă acest lucru. Și în Iacov, capitolul 2, cu versetul 22, cuvântul spune, vezi că credința lucra împreună cu faptele Lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Credința înseamnă să te duci, să faci. Credința e legată de fapte. Nu prin fapte ești mântuit, prin credință. Dar dacă ești mântuit prin credință, faptele tale trebuie să arate că tu te încrezi într-un Dumnezeu mare și atotputernic. Amin. Și îl crezi pe cuvânt. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun despre credință din acest pasaj, al cincilea, credința produce urmări. Credința produce urmări. Dacă ai credință, lucrul acela se va vedea deslușit. Ia uitați-vă, credința slujbașului împărătesc a avut sau nu a avut urmări. Versetul 52. Ieri, în ceasul a șaptelea, l-au lăsat frigurile. Copilul tău este viu, trăiește. Vindecarea fizică a slujbașului, a copilului slujbașului împărătesc. Dar uitați-vă încă ceva. Se mai întâmplă ceva. Credința aceasta a slujbașului împărătesc nu numai că a adus vindecarea fizică a fiului său. Uitați-vă versetul 53. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Dar uitați ce scrie mai departe. Și a crezut el și toată casa lui. Punct! Amin? Vindecarea nu-i numai fizică. E și vindecare spirituală. Toată casa slujbașului, în cine a crezut? În Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Deci a crezut. Pentru că slujbașul a crezut că Iisus Hristos poate să-i vindece fiul. L-a vindecat. Și toată casa a fost vindecată și spiritual. Pentru că a început să-și pună încrederea în Iisus Hristos. Și uitați-vă în versetul 54. Acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudea în Galileea. Pentru că în Cana este a doua minune. Prima este cu schimbarea apei în vin. A doua este vindecarea acestui fiu. A slujbașului împărătesc. Da? O nouă mărturie despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Credința produce o nouă mărturie în fața oamenilor despre cât de mare Dumnezeu avem. Și ce mântuitor extraordinar avem în Domnul Iisus Hristos. Amin? Care sunt urmările pe care le poate produce credința în viața ta? În primul rând, Dumnezeu poate aduce vindecare în trup, dar și în suflet. Din țărac, sărăcia dispare, dar odată cu sărăcia, dispare și necredința. Pentru că tu l-ai văzut pe Hristos, purtându-ți de grijă. Amin? Boala dispare și dintr-o dată liniștea ta sufletească este alta. Te gândești la acela care ți-a vindecat trupul și îl onorezi. 2. Dumnezeu aduce soluții concrete la problema ta. Ai un loc de muncă constant acolo la Gater. Asta e urmarea credinței. Dar mai poate fi ceva. Te duci la vizitele medicale și doctorul întreabă ce ai avut. Cancer. Dar nu mai este nicio urmă de cancer. Dumnezeu poate să facă asta și o face. Astea sunt urmări ale credinței. Evidențe vizibile ale credinței tale, însă, produc o mărturie vie a prezenței lui Hristos și a divinității lui. Amin. Oamenii se vor uita nu la tine, ci la Hristos prin tine. O vrei tu să se uite oamenii la Hristos prin tine? Trăiește prin credință. Foarte interesant, în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 3, Apostolul Pavel spune, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se cuvine,
Pentru că credința voastră merge mereu, crescând. Și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. Știți ce spune Apostolul Pavel? Mă uit la voi, cei din Tesalonic. Știți ce se vede deja la voi? Credința voastră crește din zi în zi. Amin. Amin. Doamne, lucrează în felul acesta, amin, în locul acesta. Și cum se vede că crește credința? Cum se vede? Prin dragostea care vă purtați unii altora. Nu. Fraților, vreți să vedeți dacă crește credința din locul ăsta? Uitați-vă la dragostea. Și ce înseamnă dragostea fiecăruia dintre voi pentru toți ceilalți? Vă spun eu ce înseamnă. Să te potolești cu bârfele. Amin. Amin? Amin. Să nu mai începi să vorbești de cutare și de cutare și cu tine în biserică. Să nu te iei de unul și de altul. Numai că vrei tu să fii mai ocoș. Nu, 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 nu. Știi ce înseamnă dragoste? Dacă unul are o problemă, se duce să-l cauți. Știi ce înseamnă dragoste? Să-ți dorești să vii miercurea la rugăciune. Asta înseamnă dragoste. Știi ce înseamnă dragoste? Să te pui pe genunchi, să rogi pentru sora Florica, că e în spital, și să stai ore în rugăciune. Domnul poate îi da vindecare sau poate Domnul vrea să o ia acasă. Nu știu, frații mei. Și nu vreau să dau speranțe nici într-un fel, nici într-un altul. Eu știu ce poate să facă Dumnezeu, fie una, fie alta. Dar știu ce trebuie să fac eu și cu tine, să ne rugăm. Și dacă ne apucăm să o vedem, să ne rugăm. Pentru că rugăciunea este mai importantă. Nu știu dacă m-am spus. La un moment dat, cineva era într-o situație disperată, undeva în Orientul Mijlociu. Și într-o biserică din America, pe coasta de vest, un grup de bărbați, vreo 20 și ceva de bărbați, se rugau. Exact în momentul în care persoana aceea era acolo, în situația respectivă. Și s-au rugat și au strigat cu putere. Și Dumnezeu a scos acea persoană din situația respectivă. Dar știți? Știți ce s-a întâmplat de fapt? Pentru că cineva la un moment dat a mărturisit. A fost o bătălie extraordinară spirituală. Persoana aceea era pe punctul să fie ucisă. Și cei care au vrut să ucidă persoana respectivă, la un moment dat s-au pocăit. Și ce au spus? În ziua aia când a vrut să-l ucidem, în jurul lui am văzut 20 de îngeri. Unde erau îngerii aia? Unde se rugau oamenii aia? În California. Unde era el? În Asia. Sora Florica în spital. Pune-te acasă și te rog. Dar rogă-te. N-am putut să o vezi, dar du-te și te rogă. Auzi despre cutare care are o problemă. Pune-te acasă și te rogă. Hai cu frații miercurea la rugăciuni. Nu mai sta acasă. Vine vremea de iarnă. Nu pierde timpul în care să stai de vorbă cu Domnul. Și uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. Tot despre cei din Tesalonic. Nu Tesalonicen 3:6. Dar zice, chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și despre dragostea voastră. Ați auzit? Despre credința și dragostea voastră. Dacă spui că ai credință și trăiești prin credință, nu poți să nu iubești pe ceilalți. Amin? Amin? Pentru că cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Amin? Amin. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. Amin? Amin. Mi-ar face plăcere ca întotdeauna să păstrați o aducere aminte plăcută despre mine. Și să nu încep să aud lucruri pe care le-am auzit de la Telechiu și de alte părți despre mine. Dacă aveți ceva să-mi spuneți, să vin să-mi spuneți personal. Nu să împânziți cu lucruri mincinoase. Și lucrul acesta e valabil pentru oricare. I-ar place lui Sony. I-ar place lui Marius, probabil. I-ar place la Alin. I-ar place lui David. Frații mei și surorile mele, asta înseamnă dragoste. Și mă rog ca Dumnezeu să așeze în noi credință și dragoste. Amin? Amin? Aș vrea să te întreb în această dimineață dacă tu ai credință ca și slujbașul acesta împărătesc. Cercetează-te. Stai de vorbă. Stai de vorbă cu Domnul și cercetează-te. Și dacă ai credință, ce fel de credință ai tu? Ca și slujbașul acesta împărătesc? Așează-te lângă exemplul acesta. Și vezi dacă credința ta e ca și credința lui. Și cum este credința ta? Ca și a lui?
Aș vrea să spun ceva în această dimineață și aș vrea să te provoc la ceva. Dacă ai credință ca slujbașul împărătesc, aș vrea ca la sfârșitul acestui mesaj, în timp ce o să cântăm o cântare, să te ridici și să te rogi pentru o problemă pe care numai Hristos o poate împlini. Poate vrei să te rogi, Doamne, scapă-mă de minciună. Eu nu mă pot. Doamne, scapă-mă de țigară. Eu nu mă pot. Doamne, scapă-mă de bârfă. Eu nu mă pot. Doamne, pune-ți mâna și vinde-o cu pestora Florica, că noi nu putem. Doamne, pune-ți mâna peste familia cu tare, că nu prea mai vine la biserică și noi nu știm ce să facem. Doamne, și sunt atâtea și atâtea motive. Dar înainte de asta, și înainte să cântăm, aș vrea să te rog să nu te ridici numai dacă cu adevărat crezi că El poate face ceea ce cer tu. Și am să vă dau un exemplu. Un frate păstor, american, nu de mult chiar l-am văzut la noi la biserică, a fost plecat în Africa, într-o misiune. Îl cheamă Kim. Și la un moment dat, înainte de a pleca, cineva l-a chemat să se roage pentru un bărbat în vârstă care și-a pierdut vederea. S-a dus fratele nostru păstor, baptist. Știți că noi baptiști avem o problemă, frații pentecostale o altă problemă și fiecare cu problemele lor. Dar ce frumos că în harul lui Hristos toate problemele stopite dacă noi ne uităm în Scriptură și lăsăm Duhul lui să lucreze. Și s-a dus și s-a rugat. Și s-a rugat. Și-a plecat. S-a dus acasă. A ajuns în America. Peste două săptămâni primește un telefon. Frate Kim, orbul vede. Asta. Și m-am așezat pe scaun. Am zis, Doamne, eu n-am crezut că m-a rugat. Că tu chiar poți să-l vindeci. Ați auzit? Eu n-am crezut. Dar m-a rugat. Dar n-am crezut că tu chiar poți să-l vindeci. Și ce s-a întâmplat? S-a trezit domnul fratele Kim. Da? L-a trezit domnul pe fratele Kim. S-a urcat pe avion și s-a dus în Africa. Să vadă dacă e adevărat. Și era adevărat. Omul a văzut. Nu știu cât o mai văzut după aceea. Habar n-am și nu știu care e situația. Dar acea experiență l-a făcut pe fratele nostru să spună un lucru. Dacă te rogi cu credință să crezi că Dumnezeu poate să schimbe lucrul acela. Că Dumnezeu poate să facă lucrul acela. Dar atenție! Aveți grijă ce cereți. Să nu cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Dacă ceri un asemenea lucru, îți spun de acum, Dumnezeu nu te ascultă. Și dacă îi ceri Dumnezeu să vindece pe careva, ia-ți riscul ca Dumnezeu să spună, nu vreau să-l vindec. Dar tu să te continui să te rogi. Ceea ce vreau în minutele care urmează este, în timp ce cântăm această cântare, să te gândești. Să te gândești. Dacă vrei să te rogi cu credință pentru o problemă pe care numai Hristos o poate rezolva. Spune-o cu voce tare. Dar pentru asta trebuie să te ridici în picioare. Nu trebuie să spui decât o simplă rugăciune, poate trei cuvinte. Dar dacă nu crezi că El o poate face, stai jos. Nu știu dacă Dumnezeu îți va da și ție experiența fratelui Kim. Dar mai bine stai jos. Dar dacă crezi, ridică-te și trăiește cu acea credință. Hai să ascultăm această cântare, hai să ne cercetăm în lăuntrul nostru în timpul acestei cântări. Și aș vrea ca Dumnezeu să lucreze viața mea și viața voastră și aș vrea ca dacă Duhul lui Dumnezeu te cercetează, să te ridici și la finalul acestei cântări vom avea un moment în care orice rugăciune o să înălțăm către Hristos. Și aș vrea să o înălțăm prin credință. Și așa ca El să lucreze prin puterea Duhului Său. Haideți să ascultăm cântarea și să ne bucurăm de cercetarea și să lăsăm Duhului Dumnezeu să ne vorbească. Și în timpul cântării, dacă vrei să ceri ceva, ridică-te deja în picioare și la finalul cântării o să ne ridicăm. Dar nu te ridica dacă nu crezi că Dumnezeu poate să rezolve problema aceea.
Privește-o, Doamne, la mine, că cer te chem, prima mea.
Rugăciunea ta și aș vrea să te pregătești să-i aduci acea problemă înaintea Lui și noi ceilalți să spunem amin. Dar s-au dus numai dacă crezi că El poate. Dacă mai sunt și alții care vor să se roage cu credință, te invit să se ridice în picioare și fiecare aș vrea să aducă acel gând înaintea Domnului în rugăciune.